Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat va Xudo bilan bo'lgan munosabatlarga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Iso Masihni najotkorim va Rabbim deb hayotingizga taklif qilgan bo'lsangiz, sizni naqadar baxtli inson ekaningizni juda yaxshi tushunaman. Azizlar, hech kimga sir emas. Biz masihlar azob uqubatlarga, qolaversa quvg'inlarga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Bu haqda bizni hatto Rabbimiz Iso Masih ham ogohlantirgan. Iso Masihning shogirdlari doim quvg'in ostida bo'lib kelgan. Muqaddas kalom bu haqda bizga ko'pgina misollar berishi mumkin. Ulardan biri Havoriylar kitobidagi Pavlus oddiy misol bo'lishi mumkin. Xudoning najoti haqida ta'lim berib, u doim quvg'in ostida bo'lib kelgan. Keling, Havoriylar kitobining 23-bobiga nazar tashlasak. Pavlus oliy kengash a'zolariga tikilib qarab, "Ey birodarlar, men bu kunga qadar Xudo oldida pok vijdon bilan yashab kelaman," dedi. Buni aytishi bilanoq oliy ruhoniy Hananiya Pavlusning yonida turganlarga uning og'ziga urishlarini buyurdi. Pavlus unga, "Ey oqlangan devor, Xudo seni uradi. Sen qonun asosida hukm chiqarish uchun o'tiribsan, ammo qonunga zid o'laroq meni urishga amr beryapsan," dedi. Oldinda turganlar, "Xudoning oliy ruhoniysini haqorat qilyapsanmi?" dedilar. Pavlus dedi, "Birodarlar, uning oliy ruhoniy ekanini bilmas edim. Chunki Tavrotda xalqing orasida boshliq bo'lganini yomonlama deb yozilgan. Ularning bir qismi Sadduqiy va boshqa qismi farziy mazhablardan bo'lganini Pavlus bilgach, kengashga baland ovoz bilan xitob qilib, "Birodarlar, men farziyman, ham farziyning o'g'liman. Men o'liklarning tirilishiga qattiq e'tiqod qilganim uchun meni tergayaptilar," dedi. U buni aytgan mahalda farziylar bilan sadduqiylar orasida janjal chiqib, majlis ikkiga bo'linib ketdi. Chunki sadduqiylar qiyomatni ham, farishtani ham, ruhni ham yo'q dedilar. Farziylar esa bularning hammasini tan oladilar. Shunday qilib, katta shovqin bo'ldi. Farziylar mazhabining ulamolaridan ba'zilari so'zga chiqib, qat'iy e'tiroz bildirishdi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Hazrati Isoning shogirdlari doim bunday vaziyatlarga duch kelishgan. Biz ham bunday vaziyatlarga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Keling, bunday vaziyatlarga duch kelganda faqat muqaddas ruhga tayanib ish tutish uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qilishingiz mumkin. Aziz otajon, bizga najot berganing uchun katta rahmat. Xudoim, biz sening xizmatchilaringmiz. Biz senga tegishlimiz. Sen bizni aynan farzanding qilib xizmatingga tayyorlading. Najot xushxabarini mamlakatimizda yoyib, osmon shohligingni kengaytirish uchun bizni ishlatgin. Hech qanday quvg'in, hech qanday azob istiroblar bizni sevgingdan ayirmasin. Hech bir yovuz kuch, qo'rquv, nafrat va tuhmatlar najoting haqida so'zlashga xalaqit qilmasin. Xudoim, osmon shohligingni yerda ham yoyishga bizni ishlatgin. Muohir ustaning qo'lidagi asbob uskunadek bizni ishlatib o'zing marhamatlagin. Xudoim, sen tirik Xudoning xizmatida bo'lish naqadar ajoyibdir. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun katta rahmat. Bordi-yu ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz tinchligi barchangizga yor bo'lsin azizlar.